Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Broeders en susters, kom ons loof die Here met Psalm 108, die eerste vers. Hoe rus o God my hart in my, nou ek u 'n môre lied kan wy. Ontwaak met my, my harp, ontwaak. Ek wil die rooi dag wakker maak. U trou en goede tierenheid tot bo die hemel uitgebreid. Werklik groot dink o God. Kom ons sing dit, Psalm 108, die eerste vers. Ons doen belydenis van ons geloof en dan na sing ons Psalm 9 vers 7. Die hart van hul wat u bely sal in u naam standvastig bly. En wat daarop volg, en ons bely saam met die gelowiges deur die eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Broeders en zusters, die weet wat die Heere zelf afgekondigd heeft. En daarna zing ons Psalm 103 vers 2. Loof hom wat jou van skulde las onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe. Jou krankheid ken en liefderyk genees, soos God. En so antwoord ons met dankbare toewijding op die wet van die Heere. God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Yeah.
Broeders en susters, ons skriflesing volgend. Dus hier is die skriflesing en daarna gaan ons oor na die bediening van die doop. Psalm 139. Hier is die skriflesing. Psalm 139. Dit is die psalm van David. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U rechterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is, waar niemand het kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, O God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars, dis hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree, moet ek U haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weerzin hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met die uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien toch my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Broeders en susters, waarop ons in besonder gaan fokus volgend, vers 5 en 6, U omsluit my van alle kante, U neem my in besit, die wete, oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Vers 16 en 17. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. Ons gaan nou eers oor tot die bediening van die doop en ons lees met die oog daarop die formulier. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardoor die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met die goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Derdens, omdat die alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die dood is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, Ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte tot 'n ewige verbond. Om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moes word wat 'n seël van die verbond van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop dan nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige ordening van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. O almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf, die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop, vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus U Seun, wat saam met U in die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Versoek nou die ouers wat die doop aangevra het om na vore te kom. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. En dat dit openbaar kan word dat dit U gesindheid is, moet jy van u kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is. En daarom, as lidmate van sy gemeente, behoort gedoop te wees. Tweedens, bely u dat die leer van die Oude en Nieuwe Testament, wat in die artikels van die christelike geloof saamgevat is, en in die christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Derdens, beloof u en neem u voor om hierdie kind, van wie u die vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is beide van u se antwoord?
Ja.
Broeders en susters, na die bediening van die doop, sing ons ook van Godse verbondstrou, Psalm 105, die vijfde vers. Die Heer wat van geen wankel weet nie, en wat daarop volg. Johanna Deborah Boshoff, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur u Heilige Gees, tot lidmate van u enige gebore Seun, en daardoor tot u kinders aangeneem het, en dit aan ons met die heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u heilige gees wil regeer, so dat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei, en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar en ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid, onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus, kan lewe, en moedig, teen die sonde, die duivel, en sy hele ryk kan stry, en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Broeders en susters, kom ons sing weer saam van Psalm 31, 31 vers 15. Hoe groot is, Heer, u seënstrome, vir wie opreg van gees wil wandel in u vrees. En wat daarop volg, vers 15, Psalm 31. Broeders en susters, dis toch wonderlik. Ons kan vandag enige plek in die wêreld sien en kyk hoe dit daar lyk, sonder om eers 'n voet uit die huis te sit. Al wat jy daarvoor nodig het, is 'n selfoon en kontak met die internet. Verder het ons ook vandag die tegnologie om ontsettend ver in die ruimtes in te kyk en as het ware in die geskiedenis terug te kyk. En dan praat die mense van soveel duisende miljoene jare. Ons kan terugkyk omdat ons so ver in die ruimte kan inkyk. En so kan mense vandag met baie meer sekerheid as in die verlede vaststel wat op die aarde en in die ruimtes gebeur en wat lank gelede gebeur het. Nou, broeders en susters, as mense dan vandag so baie weet en ook so baie kan doen, die mense sterk, die mense slim, dan is het seker ook nie snaaks, dat mense vandag dink, dat hulle sonder God kan klaarkom, of sommer sê, dat daar geen God is nie. Die wêreld waarin ons lewe vandag, het Psalm 139 dan nog iets vir ons te sê, in die jaar 2025. Maar nou is dinge nie so eenvoudig nie. Broeders en susters, om so diep en eerlik soos Dawid in Psalm 139 oor God se almag en teenwoordigheid te praat, daarvoor moet God jou oë oopmaak, omdat 'n mens uit sy eie nie kan en ook nie wil sien wat hy moet sien nie. Ja, mense kan baie dinge ontdek en uitvind. Maar as het kom by geestelike sake, dan is mense dom, stupid, dom. Het een enkele voorbeeld. Israel, wat het aan die een kant nie kon hanteer, toe God self met hulle by Sinai gepraat het nie, en toe gevra het dat Moses liever as tussenganger moes optree. Hulle kon dit nie hanteer nie. Maar aan die ander kant het hulle nie gehuiver om 'n goue kalf te maak. So 'n dom, bewegingloose ding. Dit kon hulle maak toe Moses te lank na hulle sin weggebly het op die berg. Kyk nou, tussen watter uiterstes het die Israeliete rondgeval. So is 'n mens. Ons weet ook hoe die godsdienstige leiers van die Jode hulle vasgeloop het teen die wonders van Jesus. Vooral sy genesings op die Sabbat. Hulle kon nie sien wat daar te sien was. Hulle kon nie sien wat hulle moes sien nie. En dan gaan die geweldigste, heerlikste dinge by hulle verby. Sien dit nie. Nou, so is 'n mens. Hy kan nie en hy wil nie sien nie. En daarom moet God die mens se oë regtig oopmaak. En daarom moet ons so diepgaande belydenis oor God se almag en teenwoordigheid in die lewe, soos wat ons in Psalm 139 kry. Ons moet dit nie ligtelik beoordeel nie. En wat ons nou in hierdie psalm vind, is nie maar net 'n paar mooi praatjies nie, maar dis dinge waarvoor God Dawid se oë oopgemaak en sy hart verlig het deur die hele pad wat hy met hom geloop het. En kom ons volg 'n bietjie daai pad. Eerste keer wat ons in die Bybel lees van Dawid, is toe Samuel gestuur is om Dawid as nuwe koning te salf. Nou op daai stadium was Saul al 'n hele tyd koning gewees, en omdat hy hom by herhaling nie gehou het by die opdragte van die Here nie, moes Samuel vir hom sê dat die Here hom as koning verwerp het en iemand anders gekies het. Nou was Samuel uiteraard bang om vir Dawid te gaan salf. Want as Saul daarvan moes hoor, sou hy maklik kon dink, hier is nou die begin van 'n rebellie. En dan is Samuel in die moeilikheid en die nuwe koning wat hy gesalf het. So is 'n moeilike situasie. Nou weet ons nie hoeveel mense uiteindelik by die salwing in Bethlehem teenwoordig was nie. Wat ons wel weet, is dat dit vir almal 'n groot verrassing was en 'n skok. Eerstens vir Isaï. Want waarom kom sy gesin nou skielik in die kalk lig. Uitgeskrik, is 'n skok. En dan was dit 'n verrassing vir Samuel. Want die man wat hy moes salf, was nie wat hy, Samuel, gedink het nie. En soos wat Isaï se seun by hom verbyloop, dink hy, miskien die ou, maar wag, dalk die ou. Nee. Op 'n stadium het die Here reguit vir Samuel gesê, die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Dawid was aanvanklik nie eens by die hele geleentheid teenwoordig nie, omdat hy as die jongste mannetjie in die huis die skape moes oppas. En toen moest hij op aandrang van Samuel, moest David toe gehaald worden. En toen hij in die gezelschap inkom, zei die Heer voor Samuel, staan op, salf om, want dit is hij. Nou die vraag, wat heeft die Heer dan in David gezien en van David geweet, wat Samuel niet gezien heeft niet? En wat Davids eie pa ook nie geweet of gesien het nie. Jy nie, dis ingewikkelde dinge hierdie. Die pad wat hierop volg, is net so merkwaardig. En dit is een pad wat niemand kon voorzien nie. Saul en sy soldaten was weer in een geveg met die Filistijnen betrokken. En toen Isaï vir David naar die gevechtsfront gestuur om een beetje eetgoed zo in te vat en dan ook sommer te kijken hoe gaan het met zijn broers en hoe gaan het daar op die grens. En zo het dit gekom dat David van die dreigementen van Goliath gehoor het. En toen hij daaroor wou uitvind, het zijn oudste broer Eliab om uitgetrap. Wat wil hij nou hier eindelijk met die dingen te doen? En wat zoek je hier? Hij het hom van inmenging beschuldigd. Dus mensen zien niet die pad niet. Eliab, Davids broer, verstaan niet wat met David daar aan gaan nie. David was toe bereid om voor Goliath aan te vatten, ons kind daar geschiedenis. Terwijl die andere mannen, wat allemaal diezelfde kans gehad het. Niet voor Goliath wou aandurf nie. David het kans gezien. So het daar vir David het deur oopgegaan, maar dit het tegelijk die begin geword van jarenlange ellende en zwaar kry. En een pad waar hij niet een dag zeker was van zijn leven niet. En als moet hier die feiten moet ons maar ken, dan kan ons op die ouwe eind die hele prankie kry. As Saul dan, na jaren se pogings, niet daarin kon slaag om van David ontslaag te raak nie. En as Saul uiteindelijk zelf eerloos van die toneel verdwijn, zonder David ze te doen. En als David dan inderdaad koning wordt, en nog een beetje verder, als David toe hy gedink het om vir die Heere een huis te bouw, moes hoor dat die Heere vir hom, vir David, een huis sal bou. Nou as jy al hierdie dinge so sien, dan kan jy net verstom staan. En as jy dan ook nog dink aan al die krisisse waarmee David te doen gehad het, krisisse, die verskeidenheid van rolspelers en die baie kruispaaie waar dinge ook een ander koers kon ingaan. As jy na dit alles kyk, dan staan jy net verwonderd oor hoe alles verloop het. Dan verstaan jy wanneer David sê, U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. In sy besinning oor die lewe, en oor God se betrokkenheid in sy lewe, kyk Dawid ook verder terug tot voor sy salwing as koning, namelijk tot by die dag van sy geboorte en selfs die tyd voor sy geboorte. En wat hy in hierdie verband sê, is nie dinge wat hy self waargeneem het in sy lewe nie, omdat 'n kind, 'n kleintjie, sulke dinge nie kan waarneem nie. Maar wat ons hier vind, is wel 'n gelowige toepassing op sy eie lewe van dit wat God op baie maniere bekend gemaak het. Soos die verbond wat God met Abraham gesluit het en die teken van die verbond, namelijk die besnijdenis, is 'n teken, so werk God, 'n teken wat jy nie kan ignoreer nie, jy kan het nie uitvee nie. En by daardie teken het die ontvanger geen inspraak nie, omdat die kind op die 8ste dag van sy, na sy geboorte besny moes word, daai kind het mos nie 'n inspraak van sy kant nie. Dink ook 'n bietjie aan die antwoord aan Rebekka oor die twee kinders in haar skoot. Antwoord aan Rebekka nog voor die kinders gebore is. Sê die Here, is 'n tweeling, twee nasies, oudste sal die jongste dien. Eeuwe later, deur die profeet Maleagi, beroep God hom steeds op hierdie woorde aan Rebekka, toe die volk gekla het, dat die Here nie vir hulle lief is nie. Julle kla, ek het julle nie lief nie. Dan begin die Here met hierdie woorde aan Rebekka. Eeuwe later, hierdie woorde geld steeds. So maak God hom bekend. Dink ook aan Jeremia. Toe hy beswaar wou maak, dat hy te jonk is, om as profeet geroep te word. Toe die Here vir hom gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Kyk wat doen God. Dan begin ons besef dat God se kennis van 'n mens en sy betrokkenheid baie, dit gaan baie dieper as wat ons kan dink en wat ons met ons verstand kan beredeneer. En nog so 'n aangrypende voorbeeld is die klein Johannes wat so opgewonde geroer het in sy ma Elisabeth, toe sy die groet van Maria hoor. Nou, hoe is so iets moontlik? Daarop is die antwoord nie by Johannes, of by die twee vroue, Maria en Elisabeth nie, maar by God, wat daadwerklik betrokke is by die ongebore kind in die skoot van sy ma. Dit is die dinge waarvoor God Dawid se oë oopgemaak het. En wat hy in Psalm 139 op sy eie lewe toegepas het. En dit is wat ons ook op ons lewens moet toepas. Laaste voorbeeld. Die dag na sy merkwaardige intog in Jerusalem, het Jesus weer na die tempel gegaan, het die handelaars uitgejaag, geldwisselaars het tafels omgegooi, en daarna het hy weer aandag gegee aan die mense wat sy aandag nodig gehad het. En sê Matteus 21, daar lees ons, toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep, prys die seun van Dawid. Toe was die groot ringkoppe in Jerusalem, was hulle baie verontwaardig. En hulle sê vir Jesus, hoor jy wat sê hulle daar, wat sing die kinders nou? Dan kan een mens sê, ja, die kinders het gehoor wat die groot mense die vorige dag gesing het, by die intog in Jerusalem. Wel, minstens sê dit, dat die kinders met hulle gesing, lynreg teenoor die gekla van die godsdienstige leiers gestaan het. Ja, sien dit raak, maar dis nie al nie. Hoor wat sê Jesus op hulle klag en wat woorde hy uit Psalm 8 aanhaal. En voor die diens het ons ook nog gesing uit Psalm 8. Nou haal Jesus uit daardie Psalm hierdie woorde aan. Ja, het julle nooit gelees nie. U het daarvoor gesorg dat kinders en suigelinge u lof besing. God se werk. Kyk hierna. Dan begin ons iets van Psalm 139 verstaan. En dat die bemoeienis van God, toe Dawid nog in die skoot van sy ma was, vir hom so belangrik was, dat hy in hierdie psalm oor God se alwetendheid en teenwoordigheid ook juis hierop in diepte gefokus het. En dan praat hierdie psalm vandag nog net so hard en duidelik, soos toe Dawid dit eeuwe gelede met verwondering op skrif gestel het. Godse betrokkenheid in die lewe, juis omdat hy God is, en hom daadwerklik verbind aan mense. En daarom lees ons in die Bybel, dat God 'n verbond met mense maak, en tekens in die verband gee. En die teken waarmee ons nou te doen het, en wat van nog meer dinge spreek as die besnijdenis, destyds is nou die doop. En net kortliks wat ons in die katechismus daarvan bely, dat ek net so seker met sy bloed en gees van die onreinheid van my siel, dit is van al my sondes, gewas is, as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem. En dan gaan die katechismus verder, dit beteken, om van God vergeving van sonde uit genade te ontvang, ter wille van die bloed van Christus, wat hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het. Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees, sodat ons die sonde, hoe langer hoe meer, afsterwe en God vreesend en onbesproke lewe. Wie so met verwondering gefokus is op die grootheid en die almag van God, soos Dawid in hierdie psalm, gaan opnuut sy toevlug neem tot God en by hom skuil. En dan is hierdie gebed in vers 23 en 24, dan is dit ook jou daaglikse gebed. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Ondersoek my. Sien toch my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. Lei my op die beproefde pad. Amen. Kom, laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons so kan saamkom. U maak met ons bemoeienis. U doen dit deur die eeuwe. En David kon ook net met verwondering daarvan getuig die feite nagaan wat duidelik spreek. Mag ons dit ook so in ons eie lewens raak sien en bely en vashou. In die onseker tyd waarin ons lewe, waar baie dinge gebeur, maar u verander nie. Lei ons dan ook weer die nuwe week wat ons ingegaan het. Lei ons op die beproefde pad en neem u ons so by die hand. Elke tree, verlig ons met u gees, inspireer ons met die krag en volharding wat van bo kom. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Broeders en susters, na die diens van barmhartigheid is ons slotsang Psalm 40. Psalm 40 vers 1 en 2. Ek het die Heer lank in my druk verwag. Hy het sy oor tot my geneig. Toe ek bedruk was en bedreig, het hy geluister na my jammerklag. Hy wat aan my gedink het, toe ek so diep gesink het in modder gesluik. Hy laat my rotsvas staan. Hy laat my veilig gaan. My voetstap sal nie wyk. Vers 1 en 2, ons slotsang. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.